สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่13สิงหาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศกฎที่เป็นอุปสรรคต่อการได้กรีนการ์ดของคนต่างด้าวที่รับสวัสดิการสังคมอเมริกันฮ่องกงยกเลิกเที่ยวบินขาออกทั้งหมดหลังผู้ประท้วงจำนวนมากรวมพลกันที่ท่าอากาศยานหลักยกระดับความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากมีมาตรการควบคุมสินค้าส่งออกกันละกันนอกจากนี้ยังพบยาต้านไวรัสอีโบลาที่ได้ผลต่อคนไข้ในคองโกครับช่วงคำในข่าววันนี้ครับเป็นเรื่องของคำเกี่ยวข้องกับความเข้าใจผิดหลังแบรนด์เนมดังมากมายคิดว่าฮ่องกงนั้นเป็นประเทศอิสระท้ายสุดครับห้างดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอติดตามนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทำเนียบท็อป5หรือไม่ก่อนจบรายการครับครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการฮ่องกงได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินขาออกทั้งหมดในช่วงบ่ายวันจันทร์หลังจากที่ผู้ประท้วงรัฐบาลจำนวนมากชุมนุมกันที่ท่าอากาศยานหลักอย่างเป็นสันติเป็นวันที่4นะครับมีเพียงเที่ยวบินขาออกที่ผู้โดยสารทั้งหมดผ่านการตรวจเอกสารเพื่อขึ้นเครื่องและเที่ยวบินขาเข้าที่กำลังมุ่งหน้ามาฮ่องกงณช่วงบ่ายเท่านั้นที่ยังสามารถใช้สนามบินได้ครับรายงานข่าวระบุนะครับว่าผู้ชุมนุมหลายพันคนนั้นเข้าปิดล้อมที่โซนผู้โดยสารขาเข้าและขาออกที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงโดยมีผู้ชุมนุมที่นั่งปิดล้อมพื้นที่บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าพร้อมตะโกนว่าปลดปล่อยฮ่องกงครับนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ถือโปสเตอร์แสดงภาพถ่ายที่ตำรวจฮ่องกงใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมตามท้องถนนแต่ยังไม่มีรายงานการใช้กำลังกับผู้ชุมนุมที่สนามบินแต่อย่างใดนะครับการประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงนั้นเดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่11ถือเป็นวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ของฮ่องกงในรอบหลาย10ปีและกลายเป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญต่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่ต้องแก้ไขครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับตำรวจฮ่องกงระบุว่าได้จับกุมตัวผู้ประท้วง16คนซึ่งทำให้จำนวนผู้ถูกจับกุมทั้งหมดเพิ่มขึ้นมาเป็นกว่า600คนตั้งแต่การประท้วงเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนและต่อเนื่องจนถึงขณะนี้นะครับมีประชาชนเข้าร่วมนับล้านคนเพื่อต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่และเรียกร้องให้ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงลาออกจากตำแหน่งจนขณะนี้กลายเป็นการประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับในขณะที่ในวันจันทร์รัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ออกมาเรียกผู้ประท้วงในฮ่องกงว่าเป็นการเคลื่อนไหวของการก่อการร้ายครับสำหรับปฏิกิริยาจากสหรัฐนะครับสว.มิตช์แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาอเมริกันเตือนจีนถึงมาตรการที่รุนแรงต่อผู้ประท้วงที่สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงวุฒิสมาชิกแมคคอนเนลทวีตนะครับว่าชาวฮ่องกงยืนหยัดอย่างกล้าหาญต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนและในทวีตมีการเขียนด้วยว่าหากเกิดการปราบปรามที่รุนแรงนั่นจะถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับนอกจากนั้นเขายังกล่าวด้วยว่าตนได้พูดต่อวุฒิสภาอเมริกันว่าขณะนี้โลกกำลังจับตาฮ่องกงอยู่และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าตนนั้นไม่ทราบว่าจีนมีทัศนคติอย่างไรแต่ขอปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นกิจการระหว่างฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่นะครับพูดถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกฎเกณฑ์ใหม่ของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ปฏิเสธการให้กรีนการ์ดแก่คนต่างด้าวที่ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกันนั้นกำลังจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะทำให้เป็นเรื่องยากขึ้นที่คนต่างด้าวฐานะยากจนจะได้รับสถานะพำนักอาศัยถาวรในอเมริกาและทำงานในสหรัฐนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานมาจากแพทซี่วิดาสกาวาและจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกำหนดว่าผู้ที่จะได้รับกรีนการ์ด หรือใบแสดงสถานะการพำนักอาศัยและทำงานอย่างถาวรในสหรัฐได้นั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าจะไม่เป็นภาระของรัฐบาลอเมริกันนะครับแต่กฎเกณฑ์ใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่15ตุลาคมนี้จะเพิ่มขอบเขตของโครงการสวัสดิการของรัฐที่จะทำให้ผู้ที่ได้รับสวัสดิการเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะได้กรีนการ์ดหรือใบเขียวซึ่งรวมถึงโครงการอาหารที่อยู่อาศัยและประกันสุขภาพสำหรับคนรายได้ต่ำกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า Public Charge ฉบับใหม่นี้ระบุไว้นะครับว่าผู้ที่ได้รับสวัสดิการจากโครงการของรัฐ1โครงการขึ้นไปเป็นเวลานานกว่า12เดือนในช่วงเวลา36เดือนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐนั้นจะไม่สามารถขอกรีนการ์ดได้นะครับและหากได้รับสวัสดิการจาก2โครงการภายใน1เดือนก็จะถูกนับรวมเป็น2เดือนด้วยข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐระบุนะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีคนต่างด้าวในอเมริกาสมัครขอกรีนการ์ดราว 544,000 คนต่อปีในจำนวนนี้ราว 382,000 คนต่อปีที่จะต้องถูกพิจารณาภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่นี้นะครับซึ่งก็หมายความว่าต่อไปเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลเมืองสหรัฐและคนต่างด้าวหรือ USCIS จะต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างรวมกันทั้งในเรื่องของสวัสดิการสังคมการศึกษารายได้ครัวเรือนและสุขภาพเพื่อตัดสินใจว่าจะให้กรีนการ์ดต่อผู้ที่สมัครคนนั้นหรือไม่เป็นกรณีไปนะครับนายเคนคูชินเนลลี่รักษาการผู้อำนวยการ USCIS ประกาศกฎเกณฑ์ใหม่นี้ต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวนะครับโดยบอกว่านโยบายใหม่จะช่วยสนับสนุนการพึ่งตนเองในหมู่ผู้ที่ต้องการพำนักอาศัยและทำงานอย่างถาวรในสหรัฐและเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่ผู้ได้รับกรีนการ์ดกลายเป็นผู้พึ่งพาสวัสดิการของรัฐบาลสหรัฐในอนาคตรักษาการผู้อำนวยการ USCIS กล่าวด้วยนะครับว่ากฎเกณฑ์ใหม่จะไม่กระทบต่อโครงการรับคนเข้าเมืองจากเหตุผลด้านมนุษยธรรมที่ให้แก่ผู้ลี้ภัยและยังยกเว้นต่อเหยื่อของการลักลอบค้ามนุษย์หรือความรุนแรงในครอบครัวรวมทั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการขอกรีนการ์ดให้แก่สมาชิกในครอบครัวโดยพลเมืองสหรัฐอีกด้วยอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ระบุว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้ถือเป็นหนึ่งในความพยายามที่อุกอาจที่สุดของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ในการสกัดกั้นคนต่างด้าวในอเมริกาและเป็นการผลักดันไปสู่ระบบการคัดกรองคนเข้าเมืองโดยพิจารณาที่ทักษะความรู้เป็นหลักนะครับมากกว่าการให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันองค์กร Immigration Coalition ในนครนิวยอร์กซึ่งให้คำปรึกษาแก่องค์กรด้านคนเข้าเมืองกว่า200แห่งบอกนะครับว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้เกิดจากความหวาดกลัวชาวต่างชาติและเป็นความพยายามจำแนกกลุ่มทางสังคมซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่คนเข้าเมืองในสหรัฐระบุด้วยว่าจะฟ้องรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ที่ใช้กฎเกณฑ์ใหม่นี้เพื่อสกัดกั้นคนต่างด้าวที่ยากจนและเอื้อประโยชน์ให้คนผิวขาวและคนที่ร่ำรวยนอกจากนี้นักวิจารณ์เกรงนะครับว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะยิ่งสกัดกั้นบรรดาคนต่างด้าวที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและยังทำให้ผู้ที่ถือกรีนการ์ดและผู้ที่ได้รับสถานะพลเมืองสหรัฐไม่กล้าไปขอรับสวัสดิการความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพราะเกรงว่าจะส่งผลให้พวกตนไม่ได้อยู่อาศัยในอเมริกาอีกต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดีย Facebook Twitter YouTube และ Instagram นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการชมคลิปภาพการประท้วงในฮ่องกงที่สนามบินหลักสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook VOA ไทยครับครับมาฟังข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีต่างๆอยู่ในแดนลบนะครับเพราะว่ายังมีความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั่นเองดาวโจนส์ติดลบ 389.73 จุดมาอยู่ที่ 25,897.71S&P ลดลง 35.56 จุดบิดที่ 2,883.09 NASDAQ นั้นร่วงลง 95.73 จุดปิดที่ 7,863.41 นะครับแล้วสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าตลาดหุ้นอาร์เจนตินานั้นร่วงลง 48% ในวันจันทร์หากคิดเป็นมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากผลการเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปตามคาดนะครับบลูมเบิร์กรายงานว่าการติดลบของตลาดหุ้นอาร์เจนตินาครั้งนี้ถือเป็นการร่วงลงใน1วันที่รุนแรงที่สุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์การซื้อขายหุ้นทั่วโลกในรอบ70ปีที่มีการเก็บข้อมูลตลาดหุ้น94แห่งนะครับจะเป็นรองก็แต่การลดลงของตลาดหุ้นศรีลังกากว่า 60% ใน1วันเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2532ท่ามกลางสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในศรีลังกาขณะนั้นครับสื่อ CNBC รายงานว่าประธานาธิบดีมูริซิโอมาครีแพ้การเลือกตั้งรอบแรกในอาร์เจนตินาโดยถูกนำห่างกว่าที่ตลาดคาดการณ์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสัญญาณดังกล่าวนั้นทำให้เกิดความกังวลอย่างมากต่อความพยายามกลับมาเป็นผู้นำประเทศอีกครั้งในการเลือกตั้งที่จะมีผลชี้ขาดเดือนตุลาคมนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเกาหลีใต้ประกาศในวันจันทร์นะครับว่าจะถอดชื่อญี่ปุ่นออกจากรายชื่อประเทศคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจและจะนำไปอยู่ในกลุ่มใหม่ที่จะถูกใช้มาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าบางอย่างมาอย่างเกาหลีใต้อีกด้วยนะครับคำประกาศล่าสุดของรัฐบาลกรุงโซยิ่งทำให้เกิดความขัดแย้งทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศหลังจากที่ญี่ปุ่นเพิ่งถอดชื่อเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศที่จะต้องทำการค้าด้วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของเกาหลีใต้ซุงยุนมูกล่าวในวันจันทร์ว่ากลุ่มใหม่ที่ญี่ปุ่นจะถูกจัดเข้าไปนั้นมีสำหรับประเทศที่มีนโยบายการส่งออกสินค้าที่ขัดกับบรรทัดฐานระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนซึ่งหลังจากนั้นบริษัทเกาหลีใต้ที่ต้องการที่จะส่งออกสินค้าบางอย่างไปยังญี่ปุ่นจะต้องผ่านกระบวนการรับรองที่ต้องใช้เวลาราว15วันเทียบกับ5วันในปัจจุบันนะครับส่วนนโยบายใหม่ของญี่ปุ่นที่จะเริ่มขึ้นในวันที่28สิงหาคมนี้ระบุว่าบริษัทญี่ปุ่นที่จะส่งออกสินค้าบางอย่างไปยังเกาหลีใต้นั้นจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์เป็นกรณีพิเศษครับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกกับเกาหลีใต้ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ11ของโลกเริ่มต้นขึ้นเมื่อญี่ปุ่นควบคุมการส่งออกวัสดุและเคมีภัณฑ์ที่สำคัญที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังเกาหลีใต้หลังจากที่ศาลเกาหลีใต้สั่งให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายค่าชดเชยฐานบังคับใช้แรงงานเกาหลีในสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองคาบสมุทรเกาหลีช่วงปีคริสตศักราช1910ถึง1945นะครับหลังจากนั้นเกาหลีใต้ก็ได้ตอบโต้ด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นจนเกิดการใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่างกันในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าแบรนด์หรูหลายแบรนด์ครับและยังโยงกับความวุ่นวายในฮ่องกงอีกด้วยซึ่งคำหนึ่งที่เรียนรู้จากข่าวนี้ก็คือความเข้าใจผิดติดตามรายละเอียดได้จากข่าวของคุณนิติการกำลังวันครับ
เกริ่นมาขนาดนี้นะคะก็ทราบแล้วนะคะว่าเป็นแบรนด์อะไรระหว่างที่การประท้วงเพื่อคัดค้านกฎหมายการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของฮ่องกงนั้นย่างเข้าสัปดาห์ที่11แล้วท่าทีของต่างชาติไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือฝ่ายเอกชนล้วนมีผลต่อสถานการณ์อันเปราะบางทั้งสิ้นนะคะยังรวมไปถึงแบรนด์หรูระดับโลกด้วยอย่างหนังสือพิมพ์ The Washington Post ค่ะมีข่าวหนึ่งคือ From Givenchy to Versace Big Brands Apologizing to China เล่าถึงแบรนด์หรูระดับโลกอย่าง Versace นะคะที่ออกโรงขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่หลังจากที่ชาวเน็ตจีนแผ่นดินใหญ่ ออกมาแสดงความไม่พอใจเพราะว่ามีผู้โพสต์ภาพเสื้อยืดลายสกริงของแบรนด์ซึ่งออกมาระบุว่าฮ่องกงมาเก๊าเป็นประเทศไปซะได้นะคะหลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนักแสดงสาวชาวจีนหยางมี่แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Versace ในประเทศจีนก็ออกแถลงการยุติการร่วมงานกับแบรนด์ทันทีเมื่อวันเสาร์นะคะและเรื่องราวก็เดือดร้อนไปถึงจอนาเทลล่าเวอร์ซาเช่ที่ต้องออกโรงขอโทษผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเรื่องราวนั้นเริ่มบานปลายใหญ่โตค่ะเพราะว่าแบรนด์ดังต่างๆก็ทยอยออกมาแสดงความรับผิดชอบในลักษณะที่คล้ายๆกันนี้ไม่ว่าจะเป็นจีวองชี่โค้ชคาร์วินคลายหรือว่าแก๊ปรวมถึงแบรนด์กีฬาจากญี่ปุ่นเอซิกด้วยนะคะที่ออกแถลงการถึงกรณีดังกล่าวในลักษณะที่คล้ายๆกันก็ออกมาขอโทษในกรณีนี้ตามมาด้วยการฉีกสัญญาของนางแบบสาวจีนสุดฮอตอีกรายนะคะหลิวเหวินอดีตนางฟ้าวิกตอเรียซีเครต4ปีซ้อนที่มายกเลิกสัญญากับแบรนด์โค้ชของอเมริกาจากกรณีดังกล่าวด้วยนะคะล่าสุดทางจีนแผ่นดินใหญ่ก็เริ่มเคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์ WeChat อีกเช่นกันด้วยการโพสต์บทความให้บริษัทสายการบินคาเทย์แปซิฟิกฮ่องกงแอร์ไลน์และ Versace ลองไปฟังเพลงเหลียงเหลียงซึ่งให้ความหมายว่าหนาวหนาวในภาษาจีนกลางแต่ขณะเดียวกันก็เป็นคำแสลงของจีนอีกเช่นกันซึ่งหมายถึงสิ้นหวังนะคะแล้วว่าความโกรธเคืองของชาวจีนจะไม่เป็นแค่วาจาแต่จะแปลจะถ่ายทอดออกมาเป็นการกระทำและจะทำให้ทุกฝ่ายนั้นหนาวหนาวร้อนร้อนกันได้อย่างแน่นอนคำในข่าวสัปดาห์นี้จึงอยากจะนำเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจผิดมาฝากกันนะคะยังในบทความของ The Washington Post นั้นมีคำว่า mistakenly ค่ะตามข่าวที่นำเสนอไปคำว่า mistake นั้นเมื่อเป็นกริยาหมายถึงเข้าใจผิดนะคะยกตัวอย่างเช่น I mistook him for George Clooney เดินผ่านผู้ชายคนหนึ่งมีอายุหน่อยผมประมาณว่าหงอกๆแซมดำๆนะคะก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็น George Clooney ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนอื่นก็เป็นได้นะคะคำว่า mistaken ค่ะเป็นกริยาช่อง3อย่างนี้เราจะใช้คำว่า he was mistaken for George Clooney เขาโดนคนเข้าใจผิดว่าเป็น George Clooney คือไม่ใช่ดิฉันคนเดียวคนอื่นก็เข้าใจผิดเหมือนกันนะคะและคำว่า mistakenlyพอเติม ly เป็นคำวิเศษทันทีจะใช้ว่า I mistakenly thought he was George Clooney ฉันนึกผิดไปว่าเขาคือ George Clooney เนี่ยหรือ I thought he was George Clooney but he's actually someone else นะคะหรือ I thought he was George Clooney but I was confused หรือI was wrong when I said I saw George Clooney นะคะวงแตกกันไปไม่ใช่ George Clooney แต่อย่างใดนะคะนอกจากคำว่า mistaken หรือว่า mistake แล้วนะคะก็อาจจะใช้คำว่า misunderstand ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราจะบอกว่าเราตีความผิดอาจจะใช้คำว่า misconstrue หรือ misinterpret นะคะส่วนการมองคนหรือว่ามองเหตุการณ์อะไรผิดไปจะใช้คำว่า misconception หรือ misperception นะคะและหากเราประเมินสถานการณ์ผิดก็อาจจะใช้ว่า miscalculation ซึ่งในคำนี้ miscalculation นั้นให้ความหมายรวมถึงการคำนวณเลขผิดได้อีกเช่นกันส่งท้ายกันที่คำคมของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐนะคะที่กล่าวผ่าน Twitter เมื่อเดือนมิถุนายนเกี่ยวกับอิหร่านว่า Iran must not confuse US restraint with a lack of US resolve หมายความว่าจงอย่าเข้าใจสับสนไปว่าความยับยั้งชั่งใจของอเมริกาคือการไร้ซึ่งความมุ่งมั่นและจิตใจที่แน่วแน่สรุปสั้นๆก็คือคิดผิดคิดใหม่ได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับไปกันต่อนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยแห่งชาติของคองโกกล่าวนะครับว่ายา2ชนิดจาก4ชนิดที่ใช้ทดลองบำบัดผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลานั้นได้ผลดีและเจ้าหน้าที่จะใช้ยา2ชนิดดังกล่าวต่อคนไข้ทั้งหมดที่ติดเชื้อในประเทศนะครับยา2ชนิดดังกล่าวที่บอกว่าได้ผลนั้นก็คือยา REGN EB3 และ MAB114 นั่นเองนะครับโดยในประเทศคองโกนั้นเกิดการระบาดของไวรัสอีโบลาที่รอบใหม่นี้กินระยะเวลามา1ปีแล้วนะครับและฆ่าชีวิตคนกว่า 1,800 คนนะครับชองชาร์กมูเยมเบ้ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสถาบันแห่งชาติด้าน Biomedical Research กล่าวครับว่าต่อจากนี้ไปคงไม่สามารถบอกได้ว่าไข้อีโบลานั้นไม่สามารถรักษาได้แล้ว นั่นเป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของอังกฤษนะครับทั้งนี้องค์การอนามัยโลกครับระบุครับว่า3ใน4ของผู้ที่ติดเชื้ออีโบลาที่ไม่รับการรักษานั้นจะเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตนะครับที่ผ่านมาครับการควบคุมการระบาดนั้นเป็นเรื่องยากในประเทศคองโกนะครับเพราะว่ามีปัจจัยหลายด้านส่วนหนึ่งคือประชากรประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนั้นไม่เชื่อว่ามีการระบาดของไข้อีโบลาอยู่จริงและไม่ยอมไปพบแพทย์เมื่อล้มป่วยดังนั้นการระบาดนั้นจึงควบคุมยากนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยพักสักครู่เดียวครับเราจะไปติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีหนังเข้าใหม่นะครับซึ่งคุณนิธิการกำลังวันนั้นจะมีรายงานครับว่าทำรายได้มากเท่าใดเชิญรับฟังครับ
สุดสัปดาห์วันแม่ในประเทศไทยที่ในอเมริกาก็มีภาพยนตร์ใหม่คลอดหลายเรื่องนะคะแต่ว่าติดโผห้าอันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์แบบ2เรื่อง2รถด้วยกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวไปนับถอยหลังพร้อมๆกันเลยนะคะที่อันดับ5Once Upon a Time in Hollywood หนังดาร์คคอมเมดี้ฝีมือควินตินทาเรนติโนจาก Pulp Fiction และ Kill Bill พาคุณย้อนเวลาไปหาฮอลลีวูดในยุคปลาย 60-70 ของดาราคาวบอยอนาคตใกล้ดับกับสตันแมนสายโหดนะคะที่โชคดีป่นโชคร้ายดำไปเป็นเพื่อนบ้านกับซูเปอร์สตาร์แห่งยุคที่กำลังจะถูกสังหารโดยลัทธิคลั่งค่ะ
All right, what's the matter, partner? It's official, old buddyHas been
an August night, and the leaves hanging down, and the grass on the ground.
Here I am. Who I got living next door to me?
I'm Sharon Tate.I'm in the movie.
กาลครั้งหนึ่งในฮอลลีวูดอีกหนังสนองนิดคนดูและผู้กำกับรับรายได้คืนกำไรไปแล้ว11,600,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะไปกันที่อันดับ4ต่อเลยนะคะ Dora and the Lost City of Go เมื่อหนูน้อย Dora ที่เคยอยู่แต่ในป่าในเขาต้องออกมาใช้ชีวิตวัยรุ่นมัธยมในเมืองนะคะเลยต้องเจอกับเรื่องป่วนๆในการช่วยคุณพ่อคุณแม่นักสำรวจและไขปริศนาเมืองทองคำที่สาบสูญไปค่ะ
We're on to something big, Dora.
An ancient city made of gold.
We're gonna break some rules.
We're coming with you, Prima.
Oh, look. Dora brought a knife on the field trip, everybody.
Go get it.เรียกได้ว่าหนูน้อยดอร่าคือฮีโร่ของเยาวชนเชื้อสายฮิสแปนิกตัวจริงนะคะโดย Dora and the Lost City of Go นั้นเปิดตัวใสๆไปที่17,400,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายเลยค่ะไปกันที่อันดับ3ค่ะ The Lion King Live Action ร่วมลุ้นกับเส้นทางการผจญภัยของสิงโตหลงป่าซิมบ้าที่กลับมาทวงบัลลังก์อันชอบธรรมจากเงื้อมือของผู้เป็นอาที่สังหารพ่อของเขาเมื่อครั้งวัยเยาว์ค่ะ
Life's not fair Is it my little friend While some are born to feast Others spend their lives in the dark
The Lion King กลับมาให้หายคิดถึงและยังสามารถตรึงในอันดับ3เอาไว้ได้นะคะที่รายได้20,200,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะไปกันที่อันดับ2นะคะหนังเข้าใหม่เอาใจสายหนังมอนสเตอร์และตำนานหนังผีปรัมปราค่ะ Scary Story to Tell in the Dark ฝีมือการเขียนบทและออกแบบมอนสเตอร์โดย Guillermo del Toro นะคะจาก Shape of Water เล่าถึงกวนวัยรุ่น4คนที่ไปบุกบ้านร้างในวันฮาโลวีนและได้ไปพบกับหนังสือบันทึกเรื่องผีปรัมปราก่อนที่จะพบว่าหนังสือเล่มนี้เริ่มเขียนเรื่องราวสุดสยองอีกครั้งโดยใช้พวกเขาเป็นตัวละครก่อนจะกลายเป็นเรื่องจริงอันน่าสะพรึงค่ะ
Sarah Bellows's book When stories write themselves and it all comes alive Who came up with all this sick stuff?
Scary Story to Tell in the Dark หรือในชื่อไทยคืนนี้มีสยองปิดไฟใส่กลอนดูหนังหลอนยามดึกนะคะพากันสะดุ้งป๊อปคอร์นกระเด็นไปพร้อมรายได้$209,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะและในอันดับหนึ่งไม่มีใครโค่นได้นะคะ Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw หนังภาคแยกของคู่หูคู่กัด Luke Hobbs และ Deckard Shaw ที่ต้องร่วมมือช่วยน้องสาวหัวแก้วหัวแหวน Hattie Shaw ซึ่งถูกซ้อนแผนจากการจารกรรมไวรัสมรณะค่ะ
Luke Hobbs and Deckard ShawWe've got unfinished business. Shaw's sister took something from me. A virus that could wipe out half the population, and I want it back.
Hobbs and Shaw กอดคอรับทรัพย์กันต่อที่$252,000ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิลเอวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ